Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek malim sestram, misionarkam ljubezni. Posredujte nežno in gorečo ljubezen do Jezusa. Sveti oče referentom sinodalne poti cerkve v Italiji. Ponovno odkriti soodgovornost v cerkvi. Duhovne misli papeža Frančiška za god svetega Filipa Nerija.
Sveti oče je v četrtek 25. maja v audienco sprejel male sestre misionarke ljubezni, ki so v teh dneh zbrane na svojem 13. generalnem kapitlju. Na začetku papež redovnice spomni, da jim je njihov ustanovitelj sveti Alojzij Orione ob začetku skupnosti dal nalogo, da bi pomagali ljudem izkusiti božjo previdnost in materinskost cerkve. Z drugimi besedami, da bi z materinskim duhom utelešale usmiljeno delovanje Boga in cerkve. V ta namen jim je nakazal tri bistvene poti: biti združene z Jezusom, biti blizu bratom in biti dejavne v služenju. Ob teh vidikih se je v govoru zaustavil tudi papež Frančišek. Biti združene z Jezusom. Sveti Alojzij Orione je ustanovil vašo kongregacijo v znamenju Pavlovega gesla osrediniti v eni glavi v Kristusu vse reči. Jasno je torej, da mora biti zedinjenje s Kristusom za vas korenina vseh dejavnosti. Drugi vatikanski koncil nas je spomnil, da je to temeljna vrednota za vse redovnike, rekoč, da ti bogatijo apostolat in vitalnost cerkve, kolikor bolj goreče živijo združeni s Kristusom, kakor prvi učenci. Sveti oče spomni, da ne gre za to, da bi v duhovnem in apostolskem življenju gojili meglene in sterilne intimizme, ali za to, da bi postali učinkoviti podjetniški kader pri upravljanju del. Gre za to, da Jezusov način življenja naredimo za svojega, da mu vedno bolj dopustimo, da on deluje v nas. Da se mu prepustimo do te mere, da lahko rečemo kot sveti Pavel, ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. In še, Kristusova ljubezen nas žene. Po papeževih besedah se je Don Orione zavedal te stvarnosti, ko je dejal: da bi osvojili Boga in zajeli druge, moramo najprej v sebi živeti intenzivno Božje življenje ter vero, ki gori v nas in sije okoli nas. Dopustite torej, da vas vedno najprej osvoji Gospod, njegova živa navzočnost v Evharistiji, v njegovi besedi, v vas samih, zahvaljujoč svetemu duhu, je poudaril sveti oče in dodal, da je največji dar, ki ga sestre lahko kot matere dajejo otrokom, ki jim jih je Bog zaupal, ta, da jim posredujejo svojo nežno in gorečo ljubezen do Jezusa. Da jih učijo, da bi ga ljubili in poznali tako, kot ga poznajo in ljubijo one. Da bi postali deležni njihove vere vanj. Sveti oče se zatem zaustavi ob drugem priporočilu Don Oriona, to je biti blizu bratom, ter spomni na Jezusove besede v Matejevem evangeliju. Karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Redovnice je spomnil, da na ta način lahko tudi svoje služenje živijo kot srečanje z Gospodom. On je tisti, ki postane ubog in majhen v ubogih in majhnih. On je tisti, ki vas v njih prosi za toplino in zaščito. Zato med seboj in drugim vedno izkazujte materinsko nežnost, nikoli hladnosti. In če se kdaj pokaže ta bolezen srca, jo takoj preženite z mislimi, besedami in dejanji dobrodošlice in prijaznosti, povabi papež ter doda. Dobro vemo, da je kos kruha, ki ga podelimo z nasmehom, boljši od jedi, ki je sicer prefinjena, a začinjena s hladnostjo in mlačna z ljubeznijo. Naj bodo vaše hiše in kraji služenja polni materinske topline. Kot je rekel Don Orione, da bi mogel vse ogreti in razsvetliti plamen, ki gori v vašem srcu in luč vašega notranjega ognja. Ob koncu papež spomni, da je Don Orione vabil tudi k trdemu delu, da se ne bi varčevali pri služenju tistim, ki so najbolj potrebni pomoči. Služiti ubogim, malim, tistim, ki jih je prizadelo vse hudo in bolečina z zavihanimi rokavi. Kot dobre mame, s sočutjem, ustvarjalnostjo in domišljijo, z dejavno ljubeznijo, spodbudi sveti oče ter nadaljuje. Mama se nikoli ne preda ob potrebah svojih otrok. Vedno jim namenja pozornosti, presenečenja in nežnosti, pa tudi potrebne graje. Uspe iznajti rešitve in nepričakovana zdravila tudi spričo težkih razmer ali nerazumevanja drugih. Zato, ker mama ljubi. Ljubezen pa nas dela svobodne in ustvarjalne. Poleg tega je predvsem to tisto, zaradi česar se otroci počutijo doma varne in sprejete, ne glede na njihove sposobnosti, dosežke, socialne razmere, poreklo in versko pripadnost, saj mama ljubi vse, ne dela razlik. Tako ljubi Kristus, tako ljubi Mati Cerkev in tako želim, da bi tudi ve znale ljubiti, s tem domačim materinstvom in z velikodušnim srcem. Tako boste mnogim dale veselje in upanje ter konkreten zgled zdravega življenja, dragocenega zlasti za mlade, ki jih pogosto zmedejo krhki in prazni eksistencialni vzorci, sklene svoj nagovor papež Frančišek.
Svetim očetom so se danes srečali referenti sinodalnega procesa cerkve v Italiji. Pozval jih je k nadaljnji hoji v medsebojnem poslušanju, izpostavil zavedanje o soodgovornosti med škofi, duhovniki in laiki ter posvaril pred autoreferencialnostjo cerkvenih skupnosti. Zbrane škofe in delegate italijanskih škofij je papež spodbudil naj pogumno in odločno nadaljujejo pot, na kateri se nahajajo, pri tem pa še posebej izkoristijo potencial župni in različnih krščanskih skupnosti. Izpostavil je nekaj napotkov, ki naj jim sledijo v nadaljevanju sinodalnega procesa, s tem pa tudi žele odgovoriti na vprašanja o prioritetah cerkve v odnosu do družbe, premagovanju odporov in skrbi, vključevanju duhovnikov in laikov ter izkušnjah marginalizacije. Prvi papežev napotek je bil naj hodijo naprej. Medtem, ko obirate prve sadove glede na vprašanja in težave, ki so se pojavili, vas vabim, da se ne ustavite. Krščansko življenje je hoja. Hodite naprej in se pustite voditi duhu, je dejal in izpostavil ponižnost, nesebičnost in blagre kot tri lastnosti, ki morajo zaznamovati obličje cerkve, torej obličje skupnosti. Sinodalna cerkev je takšna, ker se živo zaveda, da hodi skozi zgodovino v družbi ostalega in je ne skrbi, da bi varovala sebe in svoje interese, ampak da bi služila evangeliju v slogu zastonjskosti in skrbnosti, gojila svobodo in ustvarjalnost, ki sta lastni tistim, ki pričujejo o veselem oznanilu Božje ljubezni, hkrati pa ostajajo ukoreninjeni v tistem, kar je bistveno. Cerkev, ki jo bremenijo strukture, birokracija in formalizem, bo težko hodila v zgodovini v koraku z duhom, da bi se srečala z moškimi in ženskami našega časa. Skupaj oblikovati cerkev je bil papežev drugi napotek. Kot je izpostavil, gre za nujnost, ki jo čutimo danes, 60 let po zaključku drugega vatikanskega koncila. Dejansko je vedno na preži skušnjava, da bi ločili nekatere usposobljene akterje, ki izvajo pastoralno dejavnost, medtem ko preostanek vernega ljudstva samo sprejema njihovo delovanje. Cerkev je sveto, zvesto Božje ljudstvo in v moči prejetega krsta je vsak član postal učenec, misionar. Zavedanje tega mora vedno bolj spodbujati razvoj sloga cerkvene soodgovornosti. Vsaka krščena oseba je poklicana, da je dejavna v življenju in poslanstvu cerkve, pri tem pa izhaja iz svoje posebne poklicanosti in v odnosu z drugimi poklici in ostalimi karizmami, ki jih je za dobro vseh podaril duh. Potrebujemo krščanske skupnosti, v katerih je prostor razširjen, kjer se vsi lahko počutijo kot doma, kjer pastoralne strukture in sredstva ne podpirajo ustvarjanja majhnih skupin, ampak veselje ob tem, da so in se čutijo soodgovorne. In v tem smislu je papež izpostavil, da je treba prositi Svetega Duha, da jim da razumeti in izkusiti, kako so najposvečeni služabniki in kako naj izvajajo svojo službo v tem času in v tej cerkvi.
Mai senza l'altro, con la maggiuscola, mai senza gli altri.
Nikoli brez drugega z veliko začetnico. Nikoli brez drugih, s katerimi se deli pot. To velja za škofe, katerih služba ne more potekati brez službe prezbiterjev in diakonov, in velja tudi za same prezbiterje in diakone, ki so poklicani, da izražajo svojo službo znotraj širšega mi, kar je prezbiterijat. A to velja tudi za vso skupnost krščenih, v kateri vsak hodi z ostalimi brati in sestrami v šoli enega evangelija in v luči duha. Na tretjem mestu je sveti oče izpostavil odprtost cerkve. Ponovno odkriti svojo soodgovornost v cerkvi ne pomeni uporabljati posvetne logike porazdelitve moči, ampak gojiti željo, da bi drugega prepoznali v bogatstvu njegovih karizem in v njegovi edinstvenosti. Tako lahko najdejo svoj prostor tisti, ki še vedno s težavo vidijo svojo navzočnost v cerkvi, ki nimajo glasu, katerih glasovi so prikriti, če ne celo utišani in prezrti. Tisti, ki se čutijo neprimerni, morda zato, ker imajo težke ali zapletene življenjske poti, velikokrat so že a priori izobčeni. Toda ne pozabimo, je poudaril Frančišek, cerkev mora pustiti sijati Božje srce. Srce je odprto vsem in za vse. Lahko se vprašamo, koliko prostora namenjamo in koliko zares v naših skupnostih poslušamo glasove mladih, žensk, revnih, razočaranih in tistih, ki so bili v življenju ranjeni in so jezni na cerkev. Dokler bo njihova navzočnost ostala redkost v celotnem cerkvenem življenju, cerkev ne bo sinodalna, ampak bo cerkev peščice. Papež je nadaljeval, da včasih dobimo vtis, da so verske skupnosti, kurije in župnije še vedno preveč autoreferencialne, ter pripomnil, da je autoreferencialnost nekoliko podobna teologiji ogledala, ki pa je bolezen cerkve.
Sembra che si insinui un po' nascostamente una serie.
Zdi se, da se nekako prikrito prikrade nekakšen obrambni neoklerikalizem, ki ga ustvarja bojezljiva drža, pritoževanje nad svetom, ki nas ne razume več, nad tem, da so mladi izgubljeni, potreba po ponavljanju in uveljavljanju svojega vpliva. Sinoda nas kliče naj postanemo cerkev, ki hodi z veseljem, ponižnostjo in ustvarjalnostjo znotraj tega našega časa, zavedanjem, da smo vsi ranljivi in potrebujemo drug drugega. Hoditi in poslušati ustvarjati življenje, pomnoževati veselje, ne ugašati ognja duha, ki ga prižiga v srcih. Papež je na tem mestu navedel Don Prima Macoralija. Kakšno nasprotje je, ko naše življenje ugasne življenje duš, duhovniki, ki dušijo življenje, namesto da bi prižgali večnost, ugašamo življenje.
Siamo chiamati a raccogliere le inquietudini della storia.
Poslani smo, ne da ugašamo, ampak prižigamo srca naših bratov in sester, ter se pustimo razsvetliti žaru njihove vesti, ki išče resnico, je izpostavil sveti oče. Sledil je še zadnji napotek, v znemirjenosti našega časa biti nemirna cerkev. Poklicani smo, da pobiramo vznemirjenosti zgodovine in se jim pustimo izprašati, jih prinesemo pred Boga, da jih potopimo v Kristusovo veliko noč, je dejal ter se pri tem navezal na konkreten primer in sicer zapore. Oblikovanje sinodalnih skupin v zaporih pomeni prisluhniti ranjenemu človeštvu, ki hkrati potrebuje odrešenje. Za zapornika lahko prestanje kazni postane priložnost, da doživi usmiljeno Božje obličje in tako začne novo življenje. Krščanska skupnost pa je izzvana, da izstopi iz svojih predsodkov, poišče tiste, ki imajo za sabo leta zapora, se z njimi sreča, prisluhne njihovemu pričevanju in z njimi lomi kruh Božje besede. Gre za izkušnje cerkve, ki sprejema izzive našega časa, ki zna iti do vseh in oznanjati veselje evangelija.
Duhovne misli papeža Frančiška za god svetega Filipa Nerija.
Živel je v 16. stoletju, ki je bilo v cerkvi zaznamovano z veliko rano luteranske ločitve. Rodil se je v Firencah, večino svojega življenja pa je preživel v Rimu. Skupaj s svetim Petrom in Pavlom je tudi zavetnik mesta Rim. Leta 1527 je Rim zasedla vojska Karla V.
Nekaj let pozneje je mesto prizadela kuga, zaradi katere je umrlo na tisoče ljudi. Koncil v Trentu, ki se je začel leta 1545, pa je za cerkev pomenil začetek dolgo zaželene vrnitve k prenovi verskega življenja. Vendar pa je kljub zmedi, ponižanjem in zdesetkanosti zaradi nasilja in kuge v tem času v Rimu živelo veliko svetnikov, ki so spremljali pot cerkve proti večjemu asketstvu, uboštvu in zglednemu moralnemu življenju. Tako so nastali redovi teatincev, barnabitov, kapucinov, jezuitov, kamiljancev in oratorijancev, katere je ustanovil prav sveti Filip Neri. Lahko bi rekli, da je njegova svetost zelo izvirna, saj je v krščansko življenje in vzgojo mladih prinesel svežino in veselje. Najprej je nameraval vstopiti v benediktinski red, a si je premislil in se odločil za študij v Rimu. Še ne 20-leten je tako prišel iz Firenc v Rim, kjer je misionaril med svojimi sovrstniki, ki jih je srečeval na ulicah. Mnogi od njih so se približali Gospodu, ko so videli Filipovo dejavno ljubezen, ki ga je vodila, da je oskrboval izčrpane romarje in stregal bolnikom v bolnišnicah. Duhovnik je postal leta 1551 in še istega leta pričel z oratoriji, ki so bili namenjeni študiju in premišljevanju Božje besede. Iz njih je nastala skupnost duhovnikov, ki živijo skupaj brez zaobljub. Združuje jih vez dejavne ljubezni, prostovoljno pa se odločijo, da bodo živeli v duhu uboštva in pokorščine. Filip Neri je živel v velikem veselju. Le to je bilo znamenje njegove globoke duhovne povezanosti z Bogom, zato je imelo svet značaj in je privlačilo mnoge mlade. Pritegnil jih je svetostjo, svojim očetovskim načinom sprejemanja, razumevanja in usmerjanja k dobremu. Na moder način je z njimi znal postati otrok med otroki. Spodbujal jih je, naj ne pretiravajo v šalah in jim pogosto ponavljal: bodite mirni, bodite pridni. Zraven pa je dodal: če le morete. Razumel je mlade in je dobro vedel, da njihove živahnosti ni vedno lahko obvladovati. Odpiral jim je obzorja veselja, ko jim je pripovedoval o edinstveni, zelo posebni ljubezni Boga do vsakega izmed njih. Iz te gotovosti je v njih spodbujal veselo hrepenenje, da bi na Božjo ljubezen odgovorili z ljubeznijo. Papež Frančišek je v pismu, ki ga je ob začetku jubilejnega leta pred dvema mesecema poslal oratorijancem, zapisal, da je zahvaljujoč apostolatu svetega Filipa zauzemanje za zveličanje duš postala prednostna dejavnost cerkve. Ponovno se je spoznalo, da morajo biti pastirji z ljudmi, da bi jih vodili in podpirali v veri. Filip je bil voditelj mnogih s tem, da je oznanjal evangelij in podeljeval zakramente. S posebno predanostjo se je posvetil spovedovanju. Neprenehno je sledil duhovno rast svojih učencev, jih spremljal v življenjskih težavah in jih odpiral za krščansko upanje. Obdarjen je bil tudi z izjemno osebnostjo, ki so jo zaznamovali človeška toplina, veselje, blagost in milina. Kot je še poudaril papež Frančišek, sveti Filip Neri ostaja svetel vzor trajnega poslanstva cerkve v svetu. Njegov pristop k bližnjemu je zatorej lahko verodostojen zgled za škofe, duhovnike, posvečene osebe in laike. Opravljal je apostolat osebnega odnosa in prijateljstva, kar je bila privilegirana pot odpiranja za srečanje z Jezusom in evangelijem. Izbiral je najbolj zabavne načine za vzgajanje v krščanskih vrednotah, obenem pa je poudarjal zdravo disciplino, ki vključuje urjenje volje za sprejem Kristusa v konkretnosti lastnega življenja. Globoko je bil prepričan, da pot svetosti temelji na milosti srečanja, srečanja z Gospodom, ki je dostopno vsaki osebi, vsakem stanu ali položaju.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.